Novinare.
Novinare. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar vam dan, siguran sam da uživate u prazniku na najbolji mogući način. Hvala što ste uz Radio Beograd i danas su u novinarenju. Naravno, razgovaramo kao i svakog radnog dana o domaćim, regionalnim i svetskim temama sa kolegama iz drugih medija. A to je ovoga puta Ivan Pandžić, novinar 24 sata iz Zagreba. Tema nam je jučerašnja inauguracija nove hrvatske predsjednice, odnosno mogući pravci politike Hrvatske u narednom periodu. Ivane, da li se čujemo? Ivane? E, pokušat ćemo još jedan put. Ivan Pandžić, 24 sata iz Zagreba. Ivane, da li se čujemo sada?
Čujemo se.
E, odlično, druga sreća. Ivane, kao i stotine, hiljade novinara možda, juče u Zagrebu i ti si pratio inauguraciju vaše nove predsjednice, Kolinde Grabar-Kitanović, prve predsjednice Hrvatske. Nekoliko pitanja bismo možda mogli da pretresemo ovoga puta. Za početak, koliko vi novinari, eksperti, generalno političari, ocenjujete da je su moguće neke promjene, makar i blaže, u politici Hrvatske u narednom periodu, budući da očekuje se da HDZ potpuno prigrebi vlast, dakle i na parlamentarnim izborima. Šta to znači za, posebno za BiH, za Srbiju?
Pa odnosi, ne vjerujem da će se puno toga promijeniti u odnosima sa susjedima, dakle i Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Iako je naravno dolaze na vlast desnije stranke i gospođa Kitarović je također iz HDZ-a, ona je izašla sada trenutno u more izaći, ali ona je još uvijek došla na desnim biračima, na biračima iz Bosne i Hercegovine na vlast uopće. Tako da je to, ali zašto ne vjerujem da će biti nekih posebnih promjena, dakle pogoršanja pogotovo ne. Zato što dvije zemlje više nisu potpuno ni samostalno u svom odlučivanju. Oni imaju sad evropski okvir u kojem se trebaju kretati i u kojem se kreću. I, i ti u okviru toga će se sve odvijati. Dakle, ova vlada je isto koja je lijeva i koju optužuju za jugoslovenstvo je poručila Srbiji recimo da ne može imati ovaj svoj zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine. To će poručiti i Evropska unija. Recimo, jer takvi zakon jednostavno ne postoje. Postoji potpuno drugačiji sustav uhidbenog naloga. Tako će biće nešto žešće retorike, sigurno pogotovo ovdje kod nas sad u predizborno vrijeme, u koaliciji sa HDZ-om su i pravaške još desnije stranke, ali vjerujem da će ubrzo shvatiti da oni jedino kroz kompromis, pomirenje, pomaganje mogu steći i neki ugled u Evropskoj uniji i bodove i da će to veoma brzo nastaviti sa tim putem, iako kažem, možda bude retoričkog podbadanja nešto više, ali neće se tu ništa nagore promijeniti. Za Bosnu i Hercegovinu će Kolinda Grabar-Kitarović i HDZ tamo imaju svoj bazen birača i oni će se također, to će se više zalagati za prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali neće to izlaziti ništa izvan nekih europskih prihvaćenih okvira.
Dakle, možemo očekivati kao i svaki put kada dođe na vlast neki političar koji je malo dalje od centra, bilo levo, bilo desno, da jedno priča pre izbora da bi došao na vlast, a da posle malo ublaži.
Pa normalno, vidite, mi smo, dakle, Hrvatska je ušla nakon dugo muke u Evropsku uniju i nakon prihvaćanja nekih normi ponašanja. Dakle, ono što se priča, zaista se često prema, treba samo sjetiti našeg Sanadera, recimo, koji je organizirao mitinge jer se generali isporučuju u Hag, a zatim i on ih sve poslao Gotovinu i recimo Markača. Evo, da. To je dobar primjer.
Čemu pominjanje nestalih? Juče Aleksandar Vučić je baš sa Kolindom Grabar-Kitarović pričao o problemu nestalih na obe strane u ratovima. Vaša nova predsjednica insistira da se taj problem mora rešiti. Međutim, toliko godina je prošlo, jako je teško čak pobrojati i sve žrtve i pronaći mjesta gdje su sahranjene. Dakle, čemu pominjanje ovog problema koji je jako teško rešiti stvarno danas?
Pa, dvije države kod da se igraju skrivača ovih godina, mislim, stvarno je sramotno, to nije već riješeno. Vjerojatno znači određeno priznanje, dakle, nekih zločina, nešto, a kad kaže ono, mi znamo, mi ćemo reći gdje su grobnice ili mi znamo da je naša vojska ubila tog i tog. Dakle, možda je zato to trebalo. Svakako treba to riješiti. Vučić je spomenuo oko 1750, ako je već prije podatak bio, oni koji su u Hrvatskoj, uglavnom Srba, iako je taj broj se čini dosta veliki, ovdje se ne spominja, mi kažemo negdje oko 1650, ali dobro, to nije važno sada toliko. Važno je da se zaista to riješi. Nije mi jasno zašto to nije, dakle, prije riješeno. Treba napomenuti da smo imali potpredsjednika vlade 4 godine iz Srpske nacionalne manjine. Dakle, potpredsjednike vlade. I ako oni su to gurali po tepih, ne znam zašto sada ponovo se inzistira. Ali dobro, to je jedno od otvorenih pitanja koje se zaista treba riješiti i ja vjerujem da će to napokon biti stavljeno i da se može krenuti u neku budućnost. Uh-huh. Stavljeno, naravno, ad acta, riješeno sa svim popisima.
Da. Grabar Kitarović je isto pre izbora rekla da ona lično ne voli upotrebu u političkom žargonu izraza region i da su sve zemlje na Balkanu nezavisne i da jednostavno treba eventualno govoriti o jugoistočnoj Evropi, a ne gurati u isti koš u bilo kom kontekstu eksiju zemlje kao takozvani region. Da li je to samo nešto semantičko ili se radi o njenoj možda manjoj zainteresovanosti za saradnju regiona?
Pa treba se samo nastaviti na ono što smo već pričali. Dakle, postoje riječi koje izuzetno iritiraju njene birače, koje ipak desnije tijelo. Dakle, i regija ili region, kako vi kažete, je jedna od njih. Ljudi, ja sam siguran da je Kolinda Grabar-Kitarović u NATO, kad bi našli njene transkripte, 100 puta govorila regija i to se ili region. Dakle, to se jednostavno uvriježilo. Nije više Zapadni Balkan, to je isto jako iritiralo ovdje u Hrvatskoj ljude. Dakle, regija je nekako ostala kao neki kompromis. Nije, ona sad govori o jugoistočnoj Europi, dakle, može i tako, ali kažem, to je čisti ne znači ništa da će se manje se nešto pogoršati, nego to je izbjegavanje riječi koja iritira njene birače. Ono. Mm-hmm. Dakle, kako ćemo zvati, to je stvarno manje važno. Poruka je bila da, dakle, trebamo riješiti ta pitanja, krenuti se budućnosti, spomenula je da su nacionalne manjine blago Hrvatske, dakle, i svima je jasno da moramo ići na tu suradnju i ovdje u Hrvatskoj se bojali CEF, te recimo prije, kada se osnivalo, pa su na kraju shvatili da je to neka nova Jugoslavija, na kraju se vidjelo da naravno nije, da je to gospodarska suradnja samo i da zemlji, da su imali prosperitet i naše tvrtke i da su svi jednostavno napredovali. Dakle, nema nikakve straha od neke nove Jugoslavije, to se samo malo, kažem, pred izbore malo se potencira, jednostavno mobilizira biračko tijelo koje je desnije, ali vjerujem da će uskoro i ona spomenuti regiju.
Da, namjerno ili nenamjerno. E sada, veliko je pitanje kada će se odnosi Srbije i Hrvatske apsolutno i potpuno normalizovati. Mogu li o tome više pomoći ove desne partije koje su na vlasti sada i u Srbiji već jesu, u Hrvatskoj će vjerojatno biti, iz jednostavnog razloga što je liberalnim partijama koje su ranije bile na vlasti kod nas a i kod vas su vjerojatno odlazeće, teško da naprave te neke korake ka približavanju kad imaju jaku desnu opoziciju, a kada desne partije već dođu na vlast, čini se da im je to lakše, jednostavno da imaju više prava, koliko god čudno zvučio taj izraz, da to radi.
Da, to je taj paradoks. Nevjerojatno je da kad lijevi surađuju, dakle, oni su optuženi za jugoslovenstvo, izdaju nacionalnih interesa, kad desni surađuju, rade to isto. Puno je sve jednostavnije. Desnica ih naravno ne proziva, ali očekuje da će oni braniti, jel, da oni to sve rade samo za dobro Hrvatske ili Srbije, niko ih ne proziva, a lijevi im pak plješću jer su naravno idu na suradnju. Baš se jedan komentator je primijetio, na primjer, što bi bilo kako bilo da je Josipović pozvao Vučića i izrazio isto riječi kao Kolinda Grabar-Kitarović. Dakle, vjerojatno bi bio puno lošije reakcije bi bile. Nam treba se sjetiti, ne znam jesu to zabilježili u Srbiji, da je kad je zahvalila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bivšim predsjednicima Mesiću i Josipoviću, da se prolomio zvižduk.
Ne, ja sam pročito, sad ne znam koliko ljudi je.
Zviždali su, dakle, to su ti goste, dakle, ali niko nije zviždao Vučiću, niko, razumijete, dakle, to je jednostavno ovaj, taj politički diskurs u kojem se oni kreću i ovaj, puno im je jednostavnije. Dakle, puno jednostavnije sreći se gospođi Kitarović sa Vučićem bez nekih loših predznaka, nitko neće prozivati, a da je Josipović isto to napravio, vjerojatno bi bio prozvan Jugoslovenom. Mislim, od ovog desnog korpusa, naravno, pričam. Evo, vladavajući stav u Hrvatskoj.
Ivane, samo za kraj, koji su neki najveći izazovi pred Hrvatskom u narednim godinama, sad ovi pionirski koraci unutar EU?
Pa mi imamo zaista veliki izazov gospodarskog oporavka, jer ovdje su ljudi već jako, jako frustrirani, iz toga proizlaze mnoge druge političke i društvene konotacije i probleme, dakle, i moramo ići na gospodarski oporavak i reforme provesti, i zaista predsjednica tu ne može previše učiniti, ali može eto, utjecati, to je ona obećala, pritisnuti malo vladu, kad vlada bude desna, ona bude, dakle, ako HDZ pobjedi, onda ćemo vidjeti što će onda raditi, ali naravno se zaista svima je ovdje dosta više svađa, prepiranja, koliko god to mobilizira, jer ljudi već žele nakon 6 godina osjetiti porast plaća, porast zaposlenosti, to je problem broj 1.
Hvala, Ivan Pandžić, 24 sata iz Zagreba. Mi smo razgovarali o inauguraciji nove hrvatske predsjednice, o budućnosti odnosa Hrvatske i Srbije i o drugim temama. 10 sati je za 10 minuta. U nastavku emisije listamo domaće medije, odnosno, budući da nema štampanih izdanja, čućemo što su objavili online.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sada kada već prelistavamo ta online izdanja, pozvali smo i nekoga koji je potpuno kvalifikovan za to. Andrijana Stanišić iz naše internet redakcije. Andrijana, pozdrav.
Dobro jutro ili dobar dan.
Šta ti piše?
Praznik, pa danas ljudi vjerojatno kasnije ustaju. Pa internet izdanje novina kao centralni događaj je stvarno boravak premijera Vučića u Hrvatskoj. Pored toga i obeležavanje dana državnosti, a i dosta se govori o privatizaciji Železare Smederevo, jer kako je najavljeno, danas bi trebalo da stigne taj konačni odgovor američke kompanije Esmark.
Znači neki rad.
Da, neki rad. Ja sam isto zvala i zabrala, izvinjavam se, neke teme koje su više oko praznične, pa u Blicu piše kakva država takvi praznici. Nekada slavljeni, danas zapostavljeni, tako bi mogli da se opišu naši državni praznici. Većina ljudi ni ne zna koje dane praznuje država u kojoj žive i onda se pitaju zašto je to tako. Praznici su ranije bili deo ideološkog sklopa, a sada, kada je zemlja u neredu, praznici su prazni. Ne doživljamo ih kao svečanost, kao nešto što je mnogo drugačije od drugih dana, osim što se ne radi. To je pauza od svakodnevnice, ali su prazni kao i naš svakodnevni život, to priča sociolog Ratko Božović, i on inače kaže da ovi mladi koji nisu živjeli u vreme SFRJ, oni ne razumeju potrebu za slavljenje državnih praznika, jedino što vole je 1. maj, pošto se roštilja i pošto je uranak. Da, dobro, mi se sećamo SFRJ i tih tog obeležavanja 29. novembra. Inače, zbog proslavljanja državnih praznika u Srbiji, stanovnici, znači i pravoslavne i katoličke vere, godišnje ne rade 8 dana, ali ako tome dodamo verske praznika, imaju ukupno 13 neradnih dana, a u SFRJ je zbog praznovanja neradno bilo samo 7 dana. Mi se uvek neko mislimo da se nekada, da smo nekada imali više tih praznika nego danas.
Pa možda zato što inače ovako bilo malo neradnija atmosfera.
Pa nisam, ja nisam radila u to vrijeme, tako da to ne znam. Druga priča je iz politike, kaže titula doktora nauka kao socijalni ventil, i u svetu je sve više doktora nauka zbog povećenog ulaganja u obrazovanje, a u Srbiji zbog prečica do titule. I u protekloj deceniji u zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj povećao se broj novih doktora nauka za čak 56%, to pokazuje najnovije institucije istraživanja do kojih je došla politika i kažu da je u ovih 34 zemalja koje uključuju mahom evropske zemlje, ali i Sjedinjene Američke Države, Australiju, Novi Zeland i Kanadu, 2000. godine bilo 158.000 novih doktora nauka, a 10 godina kasnije čak 240.000. E sad, zanimljivo je da sve ove zemlje, one ulažu u postdiplomske studije, privlače najpametnije mlade iz inostranstva da dođu, otvaraju nove programe, a s druge strane u Srbiji, prema podacima sindikata, ima oko 13.000 istraživača, od kojih je 4.500 u institutima. Plaćeni su samo za projekte, često rade bez osnovne opreme i materijala, snalaze se pomoću štapa i kanapa, a često se dešava da zbog neplaćenih troškova im u toku eksperimenata nestane struja ili voda. Tako da i kaže da politika podsjeća da je nedavno prva je objavila da u Srbiji od 2005. do danas da je Srbija dobila 9.000 novih doktora nauka ili oko 3 na dan, kao i da je u narednim godinama možemo da očekujemo još oko 15.000. I ovi podaci govore o inflaciji titula u Srbiji. Problem je, znači, kad država mora ozbiljno da se zamisli da prosto taj produkt je nevjerovatan, veliki je, ali ne ulaže se toliko u nauku i onda kaže prosto mora da uđemo u neki zajednički evropski akademski prostor bez obzira na to da li je to godina štednje ili ne, da se o tom na tome radi.
Da. Pa dobro, ljudi na kraju plaćaju te doktorske studije ako oni žele, jedino što treba da budu svjesni da ne smiju da očekuju mnogo od toga.
Pa to je tako u Srbiji, sušta suprotnosti u drugim zemljama. I još samo da izvojim za kraj da je juče u ski centru Kopaonik izbrojen rekordnih 9.000 skijaša, najveći broj u proteklih 8 godina, dok su ski centri na Staroj planini Tornik na Zlatiboru zabeležili najveću posjećenost od osnivanja. Znači, ljudi su iskoristili ove praznične dane da malo odu, znači u prirodu.
Čuo sam da vlada nova moda na Koponiku da sada svi nose kacige dok se skijaju.
Eto, to ne znam, ali zanimljivo je, znači tamo ima dosta snega i 4 dana koje uspeo da spoji.
Ko bi rekao, ovdje je proleće.
Da, ovdje je proleće, ali tamo je eto, ko može, danas može da otputuje da iskoristi.
Eto, velika zemlja. Sutra. Hvala, Andrijana. 4 minuta do 10 sati. Uživajte i u nastavku praznika. Ostanite, naravno, uz Radio Beograd 1, koji, naravno, tokom celog dana priprema izuzetno interesantan program.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja.